L-isport matul iż-żmien. Siltiet mill-ktieb ta' Lino Buġeja dwar l-isport. Inkomplu llum nifokaw fuq Homo Ludens, il-bniedem li jilab. Il-ġimgħa l-oħra semmejna ħafna dwar fejn kien isib kien isir il-logħob, min kien jipparteċipa u x'kienu jirbħu x'kien jingħata lir-rebbieħa. Fi żminna l-isport sar tant importanti jgħidilna Lino li ma nistgħux inħalluh esklusivament f'idejn jew f'saqajn il-parteċipanti biss jew l-amministrativi biss. U biex nifhmu dan, tajjeb li naraw l-impatt li l-isport għandu fuq is-soċjetajiet bikrija. Eżerċizzju li jiġġielek taħseb u tirrifletti. Fiċ-ċiviltà Griega insibu dawn l-erba' siti għalinna fil-fatt il-ġimgħa l-oħra Lino huma siti sagri magħrufa sewwa għall-isport. Huma Olimpja, Nemea, Delfi u Korintu. Hawnhekk ġiet żviluppata l-enfasi fuq l-armonija tal-ġisem u l-moħħ kontemporanjament imsejħa Kalos Kagathos. U l-isport kien mezz biex jintlaħaq dan il-għan. Min-naħa l-oħra fi Sparta, fin-nofsinhar tal-Olimpja fil-Peloponnese, l-enfasi kien fuq is-saħħa u l-preparazzjoni militari, jiġifieri l-attività fiżika kienet aktar immirata biex tipproduċi soldati aħjar, għax l-isport minn dejjem kien u għadu strument delikat użat għal skopijiet differenti. Lino, għajdilna xi ħaġa dwar iċ-ċerimonji u s-simbolizmu fl-Olympic Games l-antiki u l-moderni, x'tifhem f'dan?
Huma essenzjali ħafna. Fil-Olympic Games tal-qedem kien hemm ħafna simbolizmu li mbagħad kubertan li barra li riet introduċi l-Olympic Games jitu kol il-simbolizmu taħħom u kien jara dan kien classical scholar, kien jaf xie fisser, allura riet li introduċi jom. Kellu kien jajt frazi interessanti, the appetite for festivity is universal. Limħaw għalek forse aħna nħobbu l-festi daqseg, l-aptita għal-festi huwa universal, nisibuħma kullim kien. U l-Olympic Games mumiex neqsim il-simbolizmu, anzi mimlin simbolizmu u ċerimonjali. U jinn naħseb huwa għal-dir-raġuni li l-atleti, anki l-aqwa atleti, irridu jixtiequ li dejjem ikollhom midalja olimpika li tfisser daqshekk. Għax l-Olympic Games għadhom marbutin mhux mal-isports biss, mas-simbolizmu, ma' ċerta spiritualità, ma' ċerta estetika u ħafna oħra ħbalda, ma' niġu għall-simbolizmu. Mela flejn fil-opra l-qedem kenna il-parati tal-atleti, l-awards, il-premju li kienu jieħdu, jinkurunawhom. Mbagħad bħala follow-up l-offerings lill-allat li kienu jsiru, kombinazzjoni dak iż-żmien li jien ħafna instab simbolizmu Joe Delphi ta' ħames tiċriki, Joe Delphi instab l-innu ta' Apollo u allura wkoll meta fl-1894 fl-1894 fil-Sorbon biex qajjem l-entużjażmu. Kubertan ġel il-Gabriel Fauré wieħed mill-kompożitur kbar ta' dak iż-żmien biex jirranġaħ, jagħmlu bil-mużika kif inhi, allura qajjem l-entużjażmu. Kien hemm ħafna mill-affarijiet. U Kubertan riet sa mill-bidunet jintroduċi is-simbolizmu u l-iktar li wieħed jara malli jara il-five rings dak il-kuluri blu, aħdar, isfar, aħmar u swed, jarom dawk il-ħames tiċriki mela dawn huma l-Olympic Games.
Mill-ewwel huwa simbolu li mill-ewwel tarfu.
Tarfu bil-fors. U Interessanti, li hemm interpretazzjoni differenti, kemm l-interpretazzjoni uffiċjali hija li dawk huma ħames kuluri li nsibuhom fil-bandieri kollha tad-dinja. Allura tuha interpretazzjoni li huma ħames kontinenti ma qudiem flimkien allura kif dejjem staq kubertan l-isports għandu imexxina li international understanding li il-konkordja bejn il-pajjiżi. Imma waħt, iktar ma jisir studju, iktar wieħed imur fil-font. Dawn intużaw l-ewwel fl-Olympic Games ta' Antwerp, ġol Belgium, wara gwerra tal-1914-1918, fatt tal-1916 ma sarux. Għadni kifett li kubertan wieħed ma xibit tiegħu huwa biex iġib l-għaqda bejn nazzjonijiet. U id-diżappont tiegħu li wara l-Games ta' Stockholm tal-1912 il-lob tal-1916 ma sarx. Allura hawn interpretazzjoni li hu għamel ċirku għall-ewwel Games tal-1896, l-ewwel wieħed. Għamel ċirku ieħor għall-Games tal- li saru Parigi 1900. Ieħor li saru l-Amerika St. Louis. Ieħor li saru 1908 l-Ingilterra, allora raba ċirku, ieħor għal-ħames wieħed ta' Stockholm, id-diżappunta ruħu li allura il-Games mhux se jsir wara kif bdiet il-gwerra ta' nagħmel, għalmela ħames tiċriki u jieqfu hemm. U fin-19. Interessanti wkoll f'Antwerp fin-1920 teret għall-ewwel darba il-bandiera olimpika. Niġu għal-motto. Il-motto Sitius, naraw tlieta, Sitius, Altius, Fortius. Aktar ħeffa, aktar il-fuq, aktar saħħa. Kubertan kien jisma l-ideat fil-programm ta' qabel smajna kif minn professor Briel ħal-idea biex jagħmel il-maratona, il-ġirja minn Belt Zajra ta' maraton 26 mil għal Ateni biex tfakkar il-vittorja kbira tal-490 BC kontra il-Persjani. U għaw, Patri Dominikan, Father Didon, taħdi l-idea dal-motto, qasir, iktar. Li l-istudjużi jara differenti imma minn motto ta' l-Olimpja, ta' Olimpja jew inkella tal-Agon li semmejniha kemm il-darba tal-Grik, to be the best, bħal ma Pelius ta' il-Parri li hija kelli qabel il-battalja ta' Troja, to be the best, distinguished among others fil-Iliade. Kull aħjar, l-aħjar wieħed. Mentri jgħu fl-Olympic Games naraw il-messaġġ li jgħott anke għalija tal-età ta' octogenarian li nimpruvja dejjem.
Dejjem.
Komparattiv, għara.
Ħajja.
Sowa, aktar ħeffa, mhux l-iktar ħafif. Mela jien il-messaġġ olimpiku kulħadd li jiena jekk imur nagħmel maratoni li żmien saru jagħmla żewġ sigħat ħames minut u jiena nagħmilha dis-sena għamilta f'ħames sigħat, jekk sena oħra, naħħi anki sekonda, nkun qiegħed nimxi skont il-humanitarian dimension. Mela għanna it-tieni simbolizmu. Sitius Altius Fortius. Hemm il-motto ieħor li narawh imbagħad imniżżeħ. The most important is less to win, mhux not to win, qatt ma qal, għadik korreġewha. It's not but to take part. Just as in life, it's not the victory but the struggle. Mhux l-iktar importanti li tipparteċipa. U bħal fil-ħajja hija t-taqtija iktar mill-vittorja kemm ipprovajt. U din qabel kienu wara l-Olympic Games ikun hemm ukoll fejna f'ċelebrazzjonijiet f'xi knisja u meta saru f'Londra fin-1908 fis-St. Paul's Cathedral l-Isqof ta' Pennsylvania ħareġ b'din il-kwotazzjoni. U kubertan xoroba għal-melajin din nuża ukoll
tieħdet bħala.
Issa, il-fjamma li tixel dejjem fl-Olympic Games. Mhux qed ngħid għat-torċa, hemm differenza li na darba ktieb fejtu, the flame of fame, the torch of shame. Sanet nekelala. Il-fjamma, fl-Antwerp fil-19 u kol 20 wara l-ewwel gwerra u kol biex turi l-imħabba il-fjamma juri imħabba u l-commitment lej l-sport. La commitment. Issa, anzi, il-fjamma intużat fil-1928, meta Malta ħadet parti minn għal-iftakarat, għall-ewwel darba, fil-1928, mi kienu saru Amsterdam. Xi darba ngħidu kif ħadet parti Malta għall-ewwel darba. X'interessanti, anki fl-istorja politika tagħna. Anki fl-istorja politika tagħna kien kellna nies bravi li minkejja konna kolonja. U dak iż-żmien il-koloni rridu jieħdu parti taħt il-masters tagħhom
kemm
Malta,
kemm tal-Ingilterra.
Tal-Ingilterra bħalma jagħmlu kienu Trinidad Tobago, bħal l-Alġerija niftakar inaġrejt kontra Memun fil-Mediterranju, imma dak għalkemm l-Alġerija kien jiġri għal Franza, Malta fil-1928 ħadet kważi quasi dominion status li aħna nipparteċipaw fl-Olympic Games il-bandera tagħna. Ma dik u għasfa ħan komplu fuq is-simbolizmu għaxin kella hej ġebid li widnejja u tfakkarni. Mela tenna il-fjamma. Issa niġu għat-torċa. Din interessanta ħafna telħin it-torċa tkun qed toqrob għax tiġa din tinxter. Il-torċa olimpika li bdiet fil 1936 tinxtel f'Olimpija proper b'ċerimonja fejn maidens jilbsu bħal dak iż-żmien tal-Alla ta' sagrifiċċju, tinxtel mid-dawl tax-xemx u mbagħad tittieħed kemm jista' jkun viċin fejn tkun se ssir. Id-darba diġà mnalija kien qabel Settembru ittieħdet Scotland. U relay of runners tinżel bil-mod il-mod ġewwa Londra. Għal ħafna raġunijiet din l-iktar biex tagħmel iktar in-nies aware tal-Olimpiku. U kulħadd ikun irid tfal li jiġri b'din imbir 1400 meters għax huwa unur naqra li tfajla li kellha xi accident kbir edha wheelchair kemm tixtieq anki tiġri 50 meters piedi. Insomma, dak huwa ġoħra. Di bdiet fil-1936 meta il-Games kienu se jsiru il-Ġermanja.
U
f'Berlin. Hitler's Games. Marufa ħafna għal Nazi Games. Anki Malta ħadet parti 1936. U ġew bledeha li wold wieħed minn u Karl Diem wieħed mill-ħassiba Ġermaniżi li tkun idea sabiħa li din relay of runners minn Olimpija tmur Atene fil-Belt Kapitali, hemm isiru ċelebrazzjonijiet, u mbagħad minn hemm tmur fil-Bulgarija, Sofija, Rumanija, Bukarest, u mbagħad ċekoslovakkja.
Dejjem bil-ġiri,
Rio of Runners. U mbagħad l-Awstrija u hawn bedali. Mhux l-inkwiet għad-dinja ħielsa. Għax għamlu spettaklu tal-Anschluss il-Ġermaniżi hemmhekk li speċi għall-Awstrija parti minna. U inqdew bit-torċa u kien deher qed jiġri biex jagħmlu ċelebrazzjonijiet nażisti fl-aqwa tagħhom. U għalhekk jien għajt il-flame of fame, the torch of shame. U insomma, imma din dan kienet sabiħa li baqgħet titkompla. Interessanti imma il-għala wkoll, għax qed insemmek, il-għala wkoll hall torch of shame. Għax ġi li t-tiġi prostituted. 1984, Games saru Los Angeles, kienu saru t-ġa fil-1932, din dak iż-żmien, iż-żmien il-boykots, 1980 fl-Olympic Games, l-Amerika boykottjat il-Games, but 1984, il-Russja boykott, dak iż-żmien ħadd ma jrid nagħmel, issa kull belt tagħmel Olympic Games, dak iż-żmien kulħadd kien qed jispiċċa jibża minnha. Biex fin 1976 Montreal kien failure finanzjarju li faqret il-Montreal għal żmien twil u koħad qed jibżamminu. Peter Ubirot, wieħed Financial Wizard Amerikan, għal tibżax, ta' mhux koħadd li jorra t-torċa U beda, titħallas per eżempju $100 biex tiġi 100 meters. Issa timmaġina, tmur minnaħa. Min l-East Coast għal-West Coast, kontinwament tiż-zigżig, jara, u il-gridi maħadux gost, għal-isma dinja prostituzzjoni, ta' xaħġa. Imma kienu redu ta' il-ħajja l-Olympic Games. U niftakar jien, kont iktar involved Olympic Committee, l-Komitati Olimpiċi, partikolarment il-FQAR, ta' għom anki Office of Equipment u beda Solidarity Movement imħabba dal-ġest. Fl-aħħar Olympic Games, meta din bdiet triqtha ċerta postijiet l-oħra għal Beijing, f'ċerta postijiet fejn bdiet tasal it-torxa, bdew isiru dimostrazzjonijiet politiċi kontra jingħad sitwazzjoni fiċ-Ċina, jekk hemmx libertà
tal-human
rights, eċetera, eċetera. Jiġifieri tintuża għal ħafna affarijiet oħra.
Strumentalizzata
iktar affarijiet li naraw issa fl-Olympic Games li ġejjin u li kienu jsiru ftaq qabel l-Olympic Hymn. Li dan hemmhekk daqsar minn kompożituri l-Greċi għandha ħafna kompożituri famuża anki l-iktar mużika assoċjata mal-ispos da' żmien hija ta' Vangelis li jagħmel fiċ-Chariots of Fire anki dak nixtieq li nitkellmu ħafna fuq għax ħafna jissaqsu. Di Chariots of Fire minn veġa, ma nżomm dak huwa programm ieħor. Spiros Samaras. Hemm il-ħamiem, sinjal ta' paċi, li saru wkoll għand ritrazza bih tal-ħamiem ta' Fatih Yeni kif terqu. Il-ġurament tal-atleti dik fil-Belġju. Mbagħad ukoll il-ġurament tal-uffiċjali. Iċ-ċerimonja tal-midali, interessanti ħafna għax at one time bdew ħafna pajjiżi bdew jiġmu minn nazzjonaliżmu esaġerat. U partikolarment wara dak li ġara l-Athletes Salute fil-1968 biex juru id-drittijiet tas-suwed u għamlu s-salut bl-ingwanti sowed kuħosħat jiftakar, allora għal usma l-podium mandux jintuża allura imma mbagħad ħarġa fejt oħra. Fiċ-ċerimonja tal-midali jkollok tlet affarijiet, ikollok u l-għala għandu jkun l-atleta li jidher u mhux il-coach jew xi ħadd ieħor jew il-president u l-atleta. U hemm naraw tliet identitajiet tal-atleti. Waħda titla l-bandiera tan-nazzjon tiegħu li huwa parti minn pajjiż u l-innu nazzjonali. Jindaq titla l-bandiera olimpika wkoll u wkoll il-medalja joħodha u personalment. Hemm it-tri identities tiegħu. Hemm ħafna affarijiet oħra, iċ-ċerimonja tal-midalji, il-March Past sewwa. Naraw fil-bidu il-March Past. Ġifieri l-atleti in alphabetical order imma alphabetical Franċiż. Ġifieri l-Ġermanja tkun tal-bidu għax Alemanja.
Għax Alemanja.
Mhux
Deutsch.
Imma l-ewwel dejjem il-Greċja. Għad-unur li huma
kienu
l-werrieta tal-Games tal-Eden. U l-aħħar l-organizing minn kun qed jorganizza l-Games, jiġifieri fl-Ingilterra l-ewwel ma naraw il-kontinġent Grieg. U l-aħħar dawn huma kollha ċerimonjali li huma meħuda miċ-ċerimonji tal-Eden.
Imma allura jintuża l-Franċiż imħabba f'de Coubertin?
Probabilment li l-verġin Franċiż jissupero l-verġin Ingliża. Issa interessanti u miktar tema il-closing ceremony. Għax fil-ċerimonja tal-eluq jitħaltu l-atleti u di mhux li hemm kienet hekk anke wara qabel kienu bil-pajjiż. Imma li ġara fl-1956 fil-Games ta' Melbourne, mhux ta' Sydney saru fil-2056, il-dinja kienet għaddejja minn kriżi kbira, il-kriżi ta' Suez, l-Ungerija, u kien hemm taqtija fil-swimming pool li kien spiċċa a pool of blood, swimming pool meta fil-water polo labu l-Ungerija, u
l-USSA.
Imbagħad imma mbagħad somehow isu miraklu dawn resqu ħafna li xulxin. U iddeċieda l-Kumitat Olimpiku li b'simbolu għall-Games li issa għara għadna
Unifying Factor
mela jitħaltu ma' xulxin u hekk narahom fir-rieħa minn dik ir-riġidità li tidħol u timmarċja u dan kollha jxejru l-banners tagħhom jitanqu ma' xulxin u simbolu li l-games irnexxew fil-ħsieb tagħhom li huma a unifying force.
Minna l-isport sar tant importanti u mifrux li ma nistgħux inħalluh esklusivament f'idejn jew f'saqajn il-parteċipanti biss. Hekk għattilna inti Lino, ġifieri.
Il-parteċipanti biss semmejt ukoll u l-amministrativi biss.
Allura x'hemm bżonn?
Hemm bżonn studju iktar fil-fond. L-isport qed naħdu too much for granted. Naħsbu li kulħadd kapaċi jamministra l-isport m'għandux ikollna dixxiplina. Għanna ġifiri emżon naraw nistudjaw iktar fil-fond. Kif? Għax l-sport, kif jedunna ħafna ħassiba inkluż Kubertan innifsu, namli paradossi. Kubertan innifsu il-fundatur tal-Olympic Games u stess jedunna. Sport can occasion the most noble passion or the most vile. It can help us to consolidate peace or to prepare for war. U rajna, ġifiri jista' jkun l-iktar ħaġa sabiħa u l-iktar ħaġa moqżiża. L-iktar ħaġa li taqqat u l-iktar ħaġa li tifret, l-iktar li tista' tintuża biex tikkonsolida l-paċi jew tipprepara l-gwerra. Issa ħannedwa kifini biex ma nistaġerawx. L-isport qed ngħidu hawnhekk għal high performance sports. Għal dak li huwa tal-elit, qed ngħid ġifieri meta għandek kompetizzjoni qawwija. U allura għalhekk hemm bżonn li l-atleta għandu jkun edukat biżejjed, l-amministraturi għandhom ikunu ippreparati biżejjed bi-spirtu sportiv li l-isport ma jispiċċax jiġi iddeġenerat. Għax kif qed ngħidu, ara wieħed minn wieħed antropologu li kien jgħix Malta, Desmond Morris, li kiteb fuq din il-kitejb, jgħidilna sport is full of tenderness u violence. Min mleħ l-ewwa u jista' jkollu l-violenza. Order and disorder. Joy and despair. Beauty and repulsion. The sweet wine of victory is followed by the bitter goal of defeat. Allora rridu nkunu preparati li min qed jipparteċipa ja li ringrazzja l min qed jippaċċek ma jkollix opponent ma tistax tipparteċipa. U fl-istess ħin jipprepara jew għall-bidu li se jerba u li jista' jitlef ukoll. Hija ħaġa possibbli u nkunu ġenerużi kemm fir-reb u kemm ukoll fit-telf. Imma naraw il-paradoss ukoll sportiv. Sport for a world of peace, għalhekk ġifieri m'għandniex inħalluh f'kull dej kulħadd jekk ma jkunx ippreparat u li jifhem li l-isport huwa strument delikat għax l-isport jista' iġbilna l-paċi fid-dinja, kif rajna kemm il-darba, kif rajna kif anki il-parteċipanti fl-Olympic Games, jew jista' jġib il-gwerra. Kien hemm post għandna li hija l-Honduras u El Salvador li fuq il-partiċipazzjoni tal-World Cup kienet qablu gwerra bejnietu. L-Academic Journals jaraw u juruna u jinkonvint kemm hu sabiħ l-isport. Imma l-medja għandha ħabta li turi l-eċċezzjonijiet l-isport. L-isport kontra drugs. Imma l-isport intrinsikament tajjeb bħalma hawn min juża reliġjon ħażin. Ħaġa intrinsikament tajma bħalli l-isport li Papa Pawlu VI kont preżenti meta għamel l-oġu kbir l-isport se jgħalu skola ta' virtu u dak li ħala r-ruħ ħala il-ġisem u bl-isport aħna niglorifikaw l-Alla fija bħalma għandna messaġġ kontinwament fi ċarjet of fire, allura rridu noqdu attenti. Sport biex jissoċjalizzana, imma hu min jule sport jibbulja, jiġifieri hemm ħafna affarijiet.
Jekk tippermettili naqthalek id-diskors, tiġini f'moħħi esperjenza mhux tiegħi naturalment li rajt dwarha fil-gwerra l-kbira, fit-trenches, f'lejliet il-Christmas, is-soldati Ingliżi u s-soldati Ġermaniżi ħarġu fis-silġ fil-bart u rabu roba tal-futbol. Ġifieri iktar
xiżbuħija ġifieri u dak iż-żmien fit-trenches meta naw it-trenches immutu blelu fl-ħin kollox kien għadu fil-bidu tal-Nationals. Iva, u naħseb konna neqfu hawnhekk għal dan il-programm inkomplu issa nispjegaw iż-żbuħija tal-isport u l-eċċezzjonijiet li jidhru fih fil-programm li jmiss.